Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku preglede najvažnijih informacija. Sneg i jak vetar u većem delu zemlje, tokom noći još jače padavine. Nastavljeni radovi na izgradnji integrisanog prelaza na Jarinju. Lider Hamasa posle 45 godina vratio se u Gazu na proslavu godišnjice tog islamističkog pokreta. Čuvena balerina Svetlana Zaharova večeras u Beogradskom centru Sava. Naše rukometašice od 20 časova i 15 minuta protiv Češke. Direktan prenos na Radio Beogradu 1. Sutra oblačno, vetrovito i hladno, mestimično sa snegom koji će do kraja dana oslabiti. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, najviša dnevna od minus 3 do 1 stepen. Na autoputevima i državnim putevima u celoj zemlji snega nema, ali se vozačima preporučuje oprezna vožnja prilagođena uslovima u saobraćaju, saopštilo je javno preduzeće Putevi Srbije, koje je pripravnost službe za zimsko održavanje saobraćajnica podiglo na treći stepen. Jak sneg pada od jutros u Novom Sadu. Javni prevoz radi uz manje probleme na sremskoj strani grada. Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije upozorio je sve opštinske štabove da se tokom noći očekuje još snega i jak olujni vetar. Pripremio Ivan Jovanović.
Trenutno stanje na putevima u Srbiji, po zvanično dostupnim informacijama, nije alarmantno, ali u nekim delovima naše zemlje ima problema u saobraćaju zbog jakog vetra i snega. Jovica Mitić iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije kaže da posebnu pažnju na uslove u saobraćaju treba da obrate vozači na putevima u Vojvodini, odnosno u regionu oko Novog Sada.
I pored maksimalnih intervencija putara, savjetujemo vozačima da prilagode vožnju uslovima na putu i da normalno bez zimskih guma, odnosno bez zimske opreme, ne kreću na putu, s obzirom da ih očekuje mestimično snega, a mestimično leda na kolovozu. Bilo je dosta izletanja sa kolovoza, zato treba prilagoditi brzinu i držati ono veće odstojanje između vozila. U ovom trenutku svi putni pravci su prohodni, neprohodan je za kamione sa prikolicom i šlepere, jedino putni pravac koji od Rume vodi ka Novom Sadu preko Iriškog venca.
Mitić kaže da ista upozorenja važe za putne pravce u drugim delovima Srbije, koji su vozačima već poznati kao problematični po otežanim uslovima za saobraćaj u ovom delu godine.
Za one koji će putovati prema Kopaoniku ili u višim planinskim predelima Valjeva, Novog Pazara i Sjenice, trebaju računati sa snegom na kolovozu, gde je također zimska oprema obavezna. A što se tiče prohodnosti puteva u nižim predelima, savjetujemo vozačima da u večernjim satima, kada će se verovatno možda pojaviti i magla, budu krajnje oprezni jer se očekuje pad temperature, klizavost samog kolovoza, vozite sporije i normalno budite pažljivi za volan.
Vremenske prilike u Srbiji prati i sektor Ministarstva unutrašnjih poslova za vanredne situacije, rekao nam je zamenik načelnika tog sektora Đorđe Babić.
Opštinskim štabovima, našim načelnicima smo naložili da prate stanje i da su stalno u kontaktu sa preduzećima za održavanje puteva i sa svim drugim preduzećima koja imaju mehanizaciju, da budu spremni da se uključe u akcije čišćenja snega ako bude to potrebno.
U većem delu susedne Hrvatske također pada jak sneg, pa se i drumski i železnički saobraćaj odvijaju otežano, a aerodrom u Zagrebu zatvoren je do daljnjeg. Sneg također pada i u susednoj Bosni i Hercegovini.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Radovi na izgradnji integrisanog prelaza između centralne Srbije i Kosova na prelazu Jarinje nastavljeni su pošto su Srbi sa severa pokrajine obustavili proteste. Saobraćaj između Raške i Leposavića i pored radova na putu obavlja se neometano, a radove izvodi preduzeće Novi Pazar Put, javlja Tanja Vujsić.
Jutros nešto posle 6 časova radnici preduzeća Novi Pazar Put su došli i krenuli sa raščišćavanjem oštećenih ivičnjaka i izgradnjom zaštitnog potpornog bedema neophodnih zbog proširenja puta. Ipak oni kažu da je nemoguće da svoje radove završe do planiranog 10. decembra kada bi trebalo da proradi ovaj prelaz. Oni smatraju da će im biti neophodno još 5 dana da završe sve radove. U blizini radnika kao i prethodnih dana nalaze se pripadnici MUP-a Srbije, dok na administrativnom prelazu Jarinje putnike i robu kontroliše Eulex, a u blizini se nalaze i pripadnici KFOR-a. A sinoć u severnom delu Kosovske Mitrovice ranjen Srbin DM, koji inače radi kao zamenik šefa administrativne kancelarije vlade Kosova u severnom delu Kosovske Mitrovice. Prema rečima portparola KPS-a Besima Hotija, slučaj je okvalifikovan kao pokušaj ubistva, napadači za sad nisu poznati, ali policija ima informacije da je pucano iz vozila u pokretu marke Golf bez registarskih tablica. Dama je inače pogođen u nogu, njemu je ukazana pomoć u bolnici, a onda je pušten na kućno lečenje. Šefica administrativne kancelarije vlade Kosova Adriana Hodžić osudila je sinoćni napad na njenog radnika i napomenula da su ovakvi incidenti neprihvatljivi.
Ministar odbrane Aleksandar Vučić nastavlja posetu Sjedinjenim državama. On se u Pentagonu sastao sa američkim sekretarom odbrane Leonom Panetom, od kojeg je zatražio da se snage KFOR-a ne povlače sa teritorije Kosova i Metohije zbog nepoverenja srpskog stanovništva u privremene kosovske institucije.
Dobio sam neku vrstu obećanja da će i za Savet NATO i da će to biti odluka američke strane da ne povlače značajan broj vojnika ili da uopšte možda ne smanjuju čak broj vojnika na Kosovu i Metohiji, iako je ranije bilo otprilike gotovo predviđena drugačija odluka. Također smo razgovarali o našoj bilateralnoj vojnoj saradnji, unapređenju, ostanku u programima dodatnog finansiranja i pomaganja naše modernizacije i reforme armije. Istovremeno smo se dogovarali o ubrzanju i povećanju broja ljudi koji bi se školovali u Sjedinjenim američkim državama, ponudili naše škole za školovanje američkih oficira, što je također prihvaćeno.
Kaže Aleksandar Vučić.
Bio je to prvi susret jednog srpskog zvaničnika sa šefom Pentagona. Prvi potpredsednik vlade Srbije i ministar odbrane Aleksandar Vučić putuje u Ohio, gde će biti gost u sedištu Nacionalne garde te Američke savezne države.
Srbija će dobiti datum početka pregovora sa Evropskom unijom u junu naredne godine, izjavio je ministar Rasim Ljajić. On je dodao da je to garancija da se Srbija neće vratiti u 90. godine prošlog veka.
Izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin kaže da je crnogorski scenario vrlo verovatan i u slučaju Srbije. U ovom momentu odluke Evropskog saveta nema i države članice još usaglašavaju zajedničke poglede, naveo je Kacin u intervju u Politici. Datum početka pregovora biće određen u martu ili junu iduće godine. Da podsjetim, Crna Gora je u decembru 2011. godine dobila takozvani uslovni datum za početak pregovora, odnosno trebalo je ispuniti neke konkretne kriterijume da bi se ti pregovori otvorili u junu 2012.
Predsednik Demokratske stranke Dragan Đilas pozvao je vladu Srbije i predsednika Tomislava Nikolića da, kako je rekao, saopšte punu istinu o Kosovu i Metohiji. On je na sednici glavnog odbora stranke u Paraćinu ocenio da je situacija u državi loša i da vlada nije postigla puno rezultata kojima može da se pohvali.
Živimo u Srbiji u kojoj dalje vlast nije spremna da narodu kaže potpuno istinu o tome šta priča i sa kim priča o Kosovu i Metohiji, ali živimo u Srbiji koji ima napredak, jer koliko vidim, predviđeno je za 17. decembar da napokon vidimo tu čuvenu platformu i da saznamo o čemu predstavnici države Srbije pričaju kada pričaju sa onim ljudima sa kojima se dogovaraju.
Kaže predsednik DS-a Dragan Đilas. U Novom Sadu u toku je 9. redovni kongres Lige socijaldemokrata Vojvodine, koji je ujedno i izborni kongres te stranke. Jedini kandidat za predsednika je Nenad Čanak, koji je i do sada bio na toj funkciji. Čanak je izjavio da se sa Vojvodinom mora da se razgovara da se ne bi pregovaralo. On je poručio da se mora zaštititi vojvođanska civilizacija i njene tekovine, više jezičnost, nacionalna i verska tolerancija, vladavina prava i najoštrije kažnjavanje širenja mržnje i netrpeljivosti.
Beogradski odbor Srpske napredne stranke saopštio je da su sakupili 100.000 potpisa građana za izmenu statuta glavnog grada. Promena statuta bi, kako kažu, trebalo da omogući decentralizaciju gradske vlasti, vraćanje ovlašćenja opštinama i, tamo gde je potrebno, stvaranje novih. Oni će svoju inicijativu podneti za promenu statuta grada Beograda.
Vrhovni verski vođa egipatskog muslimanskog bratstva Mohamed Badi pozvao je sunarodnike da okončaju nasilje i poručio da su izbori najbolji put za izlazak zemlje iz političke krize. Egipatska vojska upozorila je da se politička kriza u zemlji mora rešiti dijalogom i da će u suprotnom uslediti katastrofalne posledice. Vesti sveta pripremila je Jelena Vidić.
Na ulicama Kaira danas je mirno nakon noćašnjih velikih demonstracija protiv predsjednika Mohameda Morsija, koji je dekretom proširio svoja ovlašćenja i insistira na referendumu o spornom ustavu. Opozicija traži odlaganje referenduma i povlačenje spornog dekreta pre otvaranja političkog dijaloga. Državni list Al-Ahram objavio je da će Morsi uskoro ovlastiti vojsku da pomaže policiji u održavanju mira. List navodi da bi posebnim aktom oružanim snagama bilo dozvoljeno i da hapse. Hiljade Palestinaca okupilo se u Gazi povodom 25. godišnjice osnivanja radikalnog pokreta Hamas, a proslavi prisustvuje i njegov lider Khaled Mashal, koji se posle 45 godina vratio na palestinsku teritoriju. Dolazak 56-godišnjeg Mashala u pojas Gaze, odakle otišao kao dete i vodio Hamas iz Katara, bio je nezamisliv do pre samo nekoliko nedelja, odnosno do postizanja sporazuma kojim je Izrael prihvatio da ne napada lidere Hamasa, već da uz posredovanje Egipta pregovara sa tom militantnom grupom.
Ova godišnjica je poseban događaj i šalje poruku o tome da je palestinski narod jedinstven,
kaže Sami Abu Zuhri, portparol Hamasa. Godišnjica osnivanja tog pokreta obeležava se dve nedelje od najkrvavije serije palestinsko-izraelskih sukoba u Gazi u posljednje 4 godine. Hamas sebe smatra pobednikom osmodnevnog sukoba, pošto je Izrael pristao na primirje uz posredovanje Egipta, umjesto da krene u kopnenu invaziju kojom je pretio. U napadu američke bespilotne letelice na severozapadu Pakistana pre 2 dana ubijen je istaknuti komandant Al-Kaide Abu Zaid, potvrdili su talibanski izvori. Zaid je zamenio Abu Yahjaja Libija, koji je također ubijen u napadu američke bespilotne letelice u junu, podsjeća Reuters.
Svetske agencije izveštavaju o tragičnim posljedicama nevremena na Filipinima. Broj žrtava raste.
Razorni tajfun Bofa na jugu Filipina odneo je prema najnovijim podacima skoro 600 života, dok spasioci tragaju za još toliko nestalih, saopštili su zvaničnici. Bez domova je ostalo oko 400.000 ljudi. Spasioci i dalje tragaju za nestalima. Potragu otežava i to što su kamenje, mulj, oboreno drveće i ruševine uništili svako obeležje u gradu, pa ne može da se utvrdi gde su se tačno nalazile građevine. Vlasti su odlučile da neidentifikovana tela sahrane u zajedničku grobnicu nakon što ih forenzičari pripreme kako bi kasnije rođaci mogli da ih identifikuju. Tajfun je pogodio centralni deo Filipina i kreće se ka Vijetnamu.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1, sada je 15:13, još jednom vesti dana. Sneg i jak veter u većem delu zemlje, tokom noći još jače padavine. Nastavljeni radovi na izgradnji integrisanog prelaza na Jarinju. Lider Hamasa posle 45 godina vratio se u Gazu na proslavu godišnjice tog islamističkog pokreta. Čuvena balerina Svetlana Zaharova večeras u Beogradskom centru Sava. Naše rukometašice od 20:15 protiv Češke, direktan prenos na Radio Beogradu 1. Sutra oblačno, vetrovito i hladno, mestimično sa snegom koji će do kraja dana oslabiti. Jutarnja temperatura od -5 do 0, najviša dnevna od -3 do 1 stepen. Zbrinjavanje obolelih od malignih bolesti u Srbiji, pored lečenja, obuhvata i bolji kvalitet života pacijenata i njihovih porodica. Taj vid zbrinjavanja zove se palijativna nega i namenjena je bolesnicima sa bolešću u odmakloj, terminalnoj fazi. I pored nedostatka prostora, opreme i kadrova, terapija malignih bolesnika je važan segment medicinske zaštite. Briga o najtežim bolesnicima bila je i centralna tema nedavno završene 49. kancerološke nedelje Instituta za onkologiju i radiologiju. Iskustva o palijativnoj medicini u Americi preneli su profesori iz San Franciska. O tome Marina Stojedinović.
Bolesti koje zahtevaju palijativno zbrinjavanje u najvećem procentu su maligni tumori, od kojih pacijenti dugo i teško pate. Veliki teret te patnje nosi i porodica, pa je palijativna nega dragocena podrška, kaže doktorka Snežana Bošnjak iz Instituta za onkologiju i radiologiju.
Da se suoče sa simptomima maligne bolesti, sa komplikacijama njenog lečenja i sa svim onim problemima koji neumitno prate malignu bolest, a to su duhovni problemi, psihološki problemi, emotivni problemi, socijalni problemi.
Iako je palijativna medicina u povoju, znatno je unapređena posljednjih godina, napominje doktorka Bošnjak.
Srbija je dosta uradila, obezbedila je edukaciju zdravstvenih radnika, medicinskih sestara i svih onih saradnika koji su potrebni za uspešno palijativno zbrinjavanje, socijalne radnike, psihologe, volontere. Srbija završava listu neophodnih lekova za palijativno zbrinjavanje. Mi smo tu listu završili, ona treba da prođe kroz odobrenje odgovarajućih tela. Srbija uređuje zakone i propise kako bi lekovi postali dostupniji pacijentima. Znači, činimo sve one neophodne korake da palijativno zbrinjavanje za živi u okviru zdravstvenog sistema naše zemlje.
Profesorka Jamie Von Roen sa Univerziteta Northwestern iz Chicaga tvrdi da savremena onkologija treba da ima sveobuhvatni pristup obolelom. Bitno je da postoji dovoljan broj lekara i sestara i njihova posvećenost pacijentu. S druge strane, zbog rada s teško obolelim pacijentima postoji opasnost od izgaranja na poslu.
Veština komunikacije je odgovor na sprečavanje izgaranja ili takozvanog burnouta, iscrpljenosti ljudi koji rade u tim okolnostima. Ako niste u stanju da saopštite vest o teškoj bolesti sa razumevanjem, to znači da ćete i sami biti nezadovoljni i da vam to neće biti prijatno. Ako nemamo lek za samu bolest, imamo načina da pružimo podršku kako pacijentu, tako i porodici koja prima tu vest. Komunikacija, podrška i saosećanje je odgovor na tako stresne situacije, jer ako možemo da zadovoljimo mentalne, fizičke i duhovne potrebe pacijenta i njegove porodice, to ćemo zadovoljiti i kod nas sami.
Podsećamo, Srbija je od 2011. godine uz podršku Evropske unije donela nacionalnu strategiju i akcioni plan za palijativno zbrinjavanje. Do sada je program obuke medicinskog kadra sproveden u 61. zdravstvenoj ustanovi.
Prilog Marine Sredinovića u nastavku Novosti dana o potrošačima. Sistem zaštite potrošača je potrebno unaprediti, kaže ministar trgovine Rasim Ljajić. S njim se slažu i stručnjaci koji ističu da je postojeći zakon koji uređuje tu oblast u skladu sa evropskim standardima, ali da je često neprimenjiv u praksi. O ovome Milenko Marković.
Predsednik Nacionalne organizacije potrošača Goran Papović naveo je nekoliko primjera koji ukazuju na to da su neke odredbe sadašnjeg zakona o zaštiti potrošača međusobno suprotstavljene.
Kad kaže zarez u članu 80 i nekom koji potrošačima ništa ne znači, ali kaže da vas niko ne može isključiti sa struje ili ne znam da vam isključi telefon, i onda stoji zarez ako to nije drugačije uređeno nekim drugim zakonom. To su prve stvari koje mora da se eliminišu i da se uradi prvenstveno inspekcijski nadzor i da se tačno znaju čije je za šta nadležnost. Smo potrebni čak 4 inspekcije da udaljite nekog koji na pijaci prodaje prasi ili pivo prodaje bez papira.
Ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić kaže da je postojeći zakon usklađen sa evropskim propisima i direktivama, ali je često nemoguće primeniti ga. Ljajić također smatra da su izmene neophodne.
Drugim rječima, tražimo mehanizam da damo instrumente za suštinsku aktivnu zaštitu potrošača. Da li ćemo ponovo naglasak staviti na proaktivnu ulogu tržišne inspekcije ili ćemo možda formirati, kao što u pojedinim zemljama, komisiju za zaštitu konkurencije potrošača, dakle kao zajedničko telo, o tome treba da se dogovorimo.
Ljajić je istakao da je prvi korak već učinjen time što je osnovan Nacionalni savet za zaštitu potrošača u kome se nalaze predstavnici struke, organizacija potrošača i vlade. Međutim, predsednik Udruženja potrošača Kikinde Aleksandar Korać osporio je način izbora saveta.
Udruženje potrošača Kikinde je imalo stav da treba sve organizacije, svih 23 organizacije koje su evidentirane, da predlože tih 5 članova i da se na kraju krajeva izaberu oni koji dobiju najviše glasova. Međutim, koliko je meni poznata, nikakvog glasanja nije bilo. Naravno, do konsenzusa nije moglo ni doći, jer tu ima i organizacija koje između sebe i ne razgovaraju. Tako da je ministarstvo preuzelo na sebe da oni sami odrede tih 5 ljudi.
U nekim od predloga za izmene traži se uvođenje većeg broja prekršaja za povrede zakona, ojačavanje inspekcijskog nadzora, specijalizacija prekršajnih sudija, kao i donošenje strategije zaštite potrošača za period od 2013. do 2018. godine.
U Srbiji su od 2006. godine na 4 univerziteta otvoreni centri za razvoj karijere i savjetovanje studenata. Osnovna namena im je da akademcima ukažu na to šta ih po pitanju zaposlenja čeka na kraju školovanja, kao i da uspostave saradnju sa mogućim poslodavcima. Beleži Nataša Ćuković.
I pored dobre volje univerziteta, saradnja sa poslodavcima nije na zavidnom nivou, ali ni većina studenata nije svesna mogućnosti koje im stoje na raspolaganju kada počnu da traže posao, kaže prorektor za nastavu Beogradskog univerziteta Ivanka Popović.
Ja dolazim sa Tehnološko-metaloškog fakulteta i znam da hemijski inženjeri generalno nisu svesni svih opcija koje imaju, nego imaju jednu relativno usku viziju šta oni kao završeni inženjeri mogu da urade. Verujem da je takva situacija i sa drugim zanimanjima i da ovakvi projekti sa davanjem podrške karijernim centrima na fakultetima će obezbediti da studenti tokom dodiplomskih studija već steknu mnogo bolju sliku i da se pripreme za opcije koje ih čekaju.
Studenti su svesni da se do posla teško dolazi, ali smatraju da je informacija najznačajnija u tom poretku stvari.
Moje iskustvo je takvo da sam ja trenutno u tranzicionom periodu, iako nisam završio fakultet, ja sam počeo da radim. Nakon, pa bukvalno hijerarhijski poređenje, znači prvo volontiranje, pa prakse, pa onda bilo prvo zaposlenje, nešto manje ozbiljno, pa onda ozbiljnije i na kraju sad kao najozbiljnije, što bi se moglo reći, pravi posao.
Jedna po jedna praksa, pa da vidimo gde to dalje vodi, prosto je to kao neko iskustvo. I eto, kao i popuna CV, ako tako mogu dalje da kažem, ali više ono prvobitno nešto što će meni dalje pomoći u obrazovanju i mom daljem iskustvu.
Pre desetak dana Evropska unija izdala je dokument koji je neka vrsta dopune bolonjskom procesu, a odnosi se na to da fakulteti treba da edukuju studente kako da osnivaju male firme. Takođe, podržana je i veća posvećenost informatičkoj pismenosti s obzirom na globalna ekonomska kretanja.
Đaci osnovnih i srednjih škola u Srbiji od marta ove godine mogu da uče kineski jezik. Projekat je rezultat saradnje Srbije i Kine. Nastavu kineskog pohađaju i učenici osnovne škole Mitropolit Mihajlov u Sokobanji, a o motivima za učenje i prenošenje znanja sa njima i njihovom nastavnicom koja dolazi iz Kine razgovara naš Čedomir Savković.
Kina je velika zemlja sa bogatom kulturom i tradicijom. Kineski jezik je veoma težak, ali to nam je izazov da ga učimo, kažu učenici osnovne škole u Sokobanji.
Ni hao!
Dobar dan. To još malo da učimo i već bi mogli, ja mislim bar, da se snađemo.
Drugačija gramatika, drugačije su reči, svaki se znak neko koji ima svoj neki način izgovora, čitanja.
Pa po meni je izazov da ga učim zato što je baš težak i treba puno napora i truda da bi se naučio.
O tome može da nam priča neko ko je tamo živo i upoznat je s tim.
Profesor kineskog Ju Yuan Yuan u Srbiji živi nekoliko meseci. Rekla nam je da su đaci veoma uporni, ali dodaje kada se uči taj jezik, najteže je savladati pisanje.
I'm here about 8 months and
đaci dobro uče, a sada posle nekoliko meseci mogu da čitaju i da sastave prostije rečenice. Malo je teže da nauče pisanje. U principu treba im oko 3 godine aktivnog učenja kako bi dobro savladali konverzaciju. U Sokobanji sam 8 meseci, ona je malo, ali lepo mesto, prijatno za život.
Pored učenika iz Sokobanje, kineski jezik uči i preko 2000 đaka iz 32 osnovne i srednje škole u Srbiji.
U velikoj dvorani Beogradskog centra Sava večeras u 20 časova u predstavi Žizela, kojom je pre 35 godina otvorena dvorana, nastupiće baletske zvezde Svetlana Zaharova i Ruslan Skvorcov. Zabeležila Irina Stojanović.
U romantičnoj baletskoj predstavi Žizela četvrti put u Beogradu nastupiće prima balerina Boljšoj teatra Svetlana Zaharova. Pre nekoliko godina u centru Sava igrala je odlomke iz tradicionalnih i modernih baleta, a zatim je gostovala sa Carmen Svitom i kolažnim programom Zaharova i prijatelji. Predstava Žizela neće se puno razlikovati od dosadašnjih 5-6 verzija u kojima je igrala pomenutu rolu, kaže Zaharova.
I, конечно же, тогда это было большое событие.
Prvi put odigrao Žizelu, bilo mi je 17 godina, to je bila moja prva velika uloga koju sam odigrala kad sam došla u Marijinski teatar i zato je za mene ona posebna. Sa godinama sam ja stekla određeno iskustvo i životno i igračko i čini mi se da svake godine ja sve zanimljivije igram znači ovu ulogu, zato što na početku imala sam 17 godina i meni je bilo sasvim normalno da ja igram Žizelu, a to uopšte nije bilo normalno, to je bio veliki događaj i ja mnogo što nisam tada razumela, a to sve dolazi sa iskustvom, tako da je sve zanimljivo.
Конечно, мне кажется, она все интереснее становится, ее интереснее танцевать.
Svetlana Zaharova nastupit će u pratnji mladog prvaka Boljšoj teatra Ruslana Skvorcova.
Mi je učin prijatno sam sve rekonstruvati, ona...
Ja jako volim da igram sa Svetlanom, ona je veliki profesionalac i velika umetnica. Mi sarađujemo na probama, a na sceni mi prosto proživljavamo ulogu i trudimo se da vam prikažemo to što treba da odigramo.
Tu žizn, katoru pokajem se da vas donisti.
U baletskom događaju sezone, po koreografiji Leonida Lavrovskog i pod dirigentskom upravom Pavela Kliničeva, na scenu će izaći i baletski ansambl i orkestar Narodnog pozorišta.
U Subotici će večeras, posle dvodecenijske pauze i prošlogodišnje retrospektive, ponovo biti organizovan muzički festival Omladina, takmičenje koje okuplja mlade autore iz nekoliko zemalja regiona pod sloganom Različitost koja spaja. Na konkurs jednog od najpopularnijih muzičkih omladinskih festivala u nekadašnjoj Jugoslaviji pristigle su 193 kompozicije iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Mađarske i Bugarske, od kojih je odabrano 25, koje će se naći na finalnoj večeri Festivala Omladina 2012. Na festivalu će biti zastupljeni različiti muzički pravci, od regija preko popa i bluza do repa.
Sljedeća vest svedoči uticaju ekonomske krize na show biznis. Kompanija koja proizvodi pozlaćene statuete Oscar otpustit će skoro 100 radnika u procesu preuzimanja. Nagrade će se i dalje proizvoditi u severnom Chicagu, saopštila je kompanija Owens. Kompanija je proizvodila statuete oko 30 godina i nastavit će da pravi i Oscare i Emije, rekao je predsjednik kompanije Scott Siegel. Siegel, čiji je deda Owen Siegel osnovao kompaniju 1938. godine, rekao je da je kompanija već godinama u teškoćama. Kao razlog je naveo krizu i jeftiniju kinesku konkurenciju. Oko 50 statueta dužine 34 cm i težine 450 grama pravi se svake godine za dodelu nagrada Akademije. Statuete su pozlaćene i napravljene od britanijuma, legure lima, antimona i bakra. Ime kompanije Owens i dalje će se koristiti za Oscare i druge proizvode napravljene u Chicagu. U novostima dana prelazimo na sport. Šta je novo, pitam Željka Stefanovića.
Rukomet u centru važnje Slobodane, naravno, jer posle pobede nad selekcijom Ukrajine, ženska rukometna reprezentacija Srbije plasirala se u drugu fazu evropskog prvenstva, čiji je domaćin upravo naša zemlja. U trećem kolu naše devojke od 20:15 igraju posljednji meč u grupi protiv Češke, a prethodno od 18:15 u Combank Areni sastaju se Norveška i Ukrajina. U grupi B u Nišu u popodnevnom terminu igraju Švedska i Francuska, a u večernjem Danska i Makedonija. Mlada vaterpolo reprezentacija Srbije poražena je od Mađarske u polufinalu svjetskog prvenstva u Pertu rezultatom 9:8. A na današnji dan 8. decembra 1991. godine, dakle pre tačno 21 godinu, Crvena zvezda popela se na krov sveta. Evo kako su ovu značajnu utakmicu protiv čilenske ekipe Colo-Colo i ubedljivu pobedu crveno-belih prenosile naše uvažene i nikad zaboravljene kolege Marko Marković i Jordan Ivanović.
Da bi se gledao na Jugoviću, šansa, gol, 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 1-0 za Tenzu! Jugović! Međutim, Stošić i dalje dribla, i dalje zadrža loptu svoje posjedu, daje Radinoviću, dribla i Radinović, onda dodavanje Nevičnog Serca, Jugović udara, sada se dobila, evo Radinovića, prilika Tenzu, Tenze, šansa, Jugović, gol, 2-0! Jugović. Krenuo je sada u napad Mihajlović, 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 ide Mihajlović, kada na prostoru, Pancel, 3-0, 3-0, bravo Mihajloviću. Pancel, strelac Mihajlović, začetnik junak akcije, 3-0, Crvena zvezda je šampion sveta.
Nisam siguran da će i naši unučići, pa možda i naredni potomci dočekati nešto slično, zato je ovo zaista dokument za savremeno.
Hvala ti Željko, a mi imamo još nekoliko vesti iz sveta sporta. Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, dobit će večeras u Londonu nagradu fondacije Centerpoint namenjenu onima koji pomažu mlade beskućnike širom sveta. Đokoviću će nagradu predati britanski princ William, koji je pokrovitelj fondacije od 2005. godine. Svečanost dodele nagrada biće organizovana u Royal Albert Hallu.
Evropske olimpijske igre debitovaće u Baku u junu 2015. godine, odlučila je Skupština Evropskog olimpijskog komiteta. Drugi kontinenti odranije imaju regionalna olimpijska takmičenja, kao što su azijske i panameričke igre. Za sada nije sigurno da će atletika i plivanje biti deo evropskih igara, u koje je uključeno 15 od 28 olimpijskih sportova, kao i dva neolimpijska sporta koji još nisu određeni. Igre bi se održavale svake 4 godine.
Radio Beograd 1, sedmica. Nacionalno pitanje očima akademika. Zašto elita ćuti? Za sedmicu govore akademici Danilo Basta i Milovan Danojlić. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
U Beogradu 0 stepeni, u Novom Sadu minus 1, u Kragujevcu 3 stepena, u Nišu 5, najhladnije u ovom trenutku na Crnom Vrhu minus 7, dok na Kopaoniku ima najviše snega 20 cm. Zbog niskih temperatura, Beogradske elektrane od večeras neće prekidati isporuku toplotne energije korisnicima, odlučila je uprava tog preduzeća. Od večeras prelaze na 24-časovni režim proizvodnje i isporuke toplotne energije, koji podrazumeva da će u toku noći, odnosno od 22 časa do 6 časova ujutru, sistem raditi na tehničkom minimumu. Pomenuti režim rada važiće sve dok traju ovakvi vremenski uslovi, kaže se u saopštenju. Do kada će trajati ovakvi vremenski uslovi, čućemo vrlo brzo. Vreme sutra.
Oblačno, vetrovito i hladno. Mestimično sa snegom uz povećanje visine snežnog pokrivača. Posle podne u zapadnim, a do kraja dana i tokom noći i u ostalim krajevima, doći će do slabljenja i postepenog prestanka padavina. Duvaće umeren, povremeno jak, severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, najviša dnevna od minus 3 do 1 stepen. U Beogradu oblačno, vetrovito i hladno, povremeno sa snegom. Više padavina očekuje se ujutru i pre podne. Jutarnja temperatura minus 3, najviša dnevna minus 1 stepen.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Dragana Kautski, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U vremenu sporta i razonode očekuje vas Željko Stefanović.